Seterusnya, pengukuran kemiskinan negara tidak boleh hanya tertumpu kepada kumpulan 40% terbawah atau B40 sahaja. Sebaliknya, ia perlu diukur secara pendapatan individu. Menurut Ketua Ekonomi EIS UPM CS Center for Future Labour Market Studies, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Sa'ari, ini kerana data B40 diukur 2 tahun sekali dan tidak mencerminkan realiti kemiskinan sebenar.
Kalau kita berdasarkan M40 B40 ni, kita agak lambat untuk memantau, ya. Kerana kita tidak tahu sebenarnya siapakah mereka ini. B40 M40 ini diklasifikasikan berdasarkan survey yang 2 tahun diadakan oleh Household Income Expenditure Survey. Jadi dalam masa 2 tahun tu tak ada maklumat terbaru berkaitan ini. Bagi saya yang paling senang untuk kita monitor dalam konteks data yang ada sekarang ni, data rayanya dengan konteks yang ada maklumat-maklumat dari agensi-agensi yang ada sekarang ini, lebih tepat, lebih baik dan lebih mudah untuk kita melaksanakan pemantauan secara berkala, bukan saja kita dapat secara bulanan, mungkin secara mingguan atau harian, ya, contohnya data yang ada di pihak di peringkat dicerap oleh data Perkeso. Jadi yang paling ideal bagi saya adalah untuk kita melihat kepada pendapatan individu itu ataupun range pendapatan itu daripada kita mengklasifikasikan B40, M40 dan T20. Susah untuk kita nak melaksanakan dasar-dasar pemantauan jika kita berdasarkan kepada klasifikasi yang sedemikian.
Dr. Yusof berkata demikian dalam webinar EU Era House of Scholar Rancangan Malaysia ke-12, Kemanakah Hala Tuju Kita, yang menyentuh tentang pembangunan modal insan dan keterangkuman sosioekonomi. Pendapat itu turut disokong pensyarah Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPEC Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Madya Dr. Wan Amir Zalwan Ismail, yang mengakui klasifikasi B40, M40 dan T20 menimbulkan kekeliruan ketika melaksanakan program membasmi kemiskinan.
Kami bukan setakat kita buat kemiskinan, kajian kemiskinan sahaja, tapi kita juga buat program-program pengurusan kemiskinan, capacity building dan sebagainya. Apa kekangan apa cabaran yang kami hadapi? Sudah pasti kekeliruan definisi kemiskinan. Biasanya kita sebut orang miskin adalah PJK lah, bawah PJK, tapi ramai sebut B40, sedangkan B40 bukan miskin. Kita tahu dia adalah berpendapatan terendah, kita tahu adalah kategori dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia salah sasar. Dia kata semua B40 miskin, yang tak miskin itu termasuk lah sekali. Iaitu jadi kita nampak akhirnya strategi ataupun pendekatan kita cuba urus kemiskinan, baski kemiskinan, seolah-olah dalam bracket kasar sedikit lah, mencurah garam ke laut.
Sementara itu, Dr. Yusof berkata, pendekatan pembasmian kemiskinan memerlukan autonomi mengikut lokaliti, daerah dan negeri. Ini kerana keadaan kemiskinan setiap segmen tersebut berbeza dan memerlukan langkah berbeza.
Dan menjelang pembentangan rancangan Malaysia ke-12 minggu depan, kami di Astro Awal ini terus membawakan pelbagai analisis, laporan pendapat pakar dan suara rakyat di semua platform kami. Pastikan anda lawati laman mikro kami berkenaan rancangan Malaysia ke-12 dan juga bajet 2022. Dan hari ini kita ingin bincangkan berkenaan dengan infrastruktur dan projek pembangunan dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-11 2016-2020 yang diterbitkan sekitar 2018-2019. Teras 5 dalam kajian semula teras strategik menjelaskan infrastruktur akan diperkukuh bagi menyokong pertumbuhan ekonomi, menyediakan asas untuk perkukuh pengembangan ekonomi dan sediakan persekitaran yang boleh menyokong pertumbuhan. Pelaburan yang besar dalam infrastruktur bertujuan untuk memastikan akses yang lebih baik kepada perkhidmatan, utiliti dan juga kemudahan asas. Kita ingin bincangkan berkenaan dengan fokus infrastruktur yang harus dilihat dalam bergerak ke hadapan untuk perkukuhkan ekonomi selepas COVID-19. Dan kita bersama Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Doktor, tentunya wujud semakan semula dalam trend pekerjaan global daripada bekerja di pejabat kepada bekerja di rumah. Jika kita lihat trend ini memungkinkan tumpuan kepada pembangunan infrafizikal komersial, mungkin berkurangan di masa hadapan dan kediaman akan jadi lebih besar. Ini satu aspek. Kita juga lihat keperluan infra untuk kesihatan jalur lebar semakin penting dalam dunia yang ketika COVID-19 dan selepas COVID-19. Apa yang doktor rasa akan jadi fokus dalam rancangan Malaysia ke-12 terutama dalam segi infrastruktur?
Terima kasih Izzal tentang penerangan yang awal yang saya terima tadi tu. Saya suka membicarakan hal ini kerana saya sendiri pun terlibat secara langsung seperti disebutkan tadi, bekerja daripada rumah, dan kita sedia maklum bahawa dengan bekerja daripada rumah ni mungkin tidak semua, tapi bagi mereka yang bekerja di rumah ni dari segi produktivitinya masih lagi terjamin dan boleh dipantau. Dan di sini saya nampak trend yang akan datang menimbulkan satu pertanyaanlah, apakah strategi yang sesuai untuk kita raikan dengan perkembangan teknologi ini. Sudah tentu, adakah kita akan terus menerus membangunkan infrastruktur fizikal, dan ini akan orang kata itu menyebabkan kita rugilah kalau kita tak ada kesempatan disebabkan oleh situasi perkembangan teknologi ini. Jadi saya kira perkembangan ataupun pembelanjaan pembangunan yang menjurus kepada sektor berkaitan teknologi ini akan diperhebatkan, akan diperkasakan supaya bekerja dari rumah atau apa sahaja yang berkaitan dengan teknologi dapat digarap dengan lebih baik lagi dalam konteks untuk membangunkan ekonomi negara dengan lebih baik lagi pada masa akan datang.
Dan mungkin doktor boleh jelaskan ya secara lebih meluas lagi, infra untuk sokong pembangunan luar bandar juga penting, jalan bekalan air bersih, bekalan elektrik ini tentunya akan diteruskan. Namun apa kelainan yang dijangka di sini dalam RMK ke-12?
Disebabkan faktor teknologi dari itu, mungkin pembangunan fizikal dari itu akan terpaksa, saya nampaklah akan terpaksa dirompak semula ataupun disemak semula supaya peralihan tu boleh berlaku secara dengan lebih cekap lagi. Kalau kedua-duanya kita nak bangunkan, maksudnya infrastruktur digital kita nak bangunkan, tapi pada masa sekarang infrastruktur saja fizikal dan spiritual juga pun nak dibangunkan juga, jadi berlaku suatu pengakhiran sumber yang tidak begitu optimum lah. Di sini saya nampak kita perlu lihat, kita perlu kaji balik apakah infrastruktur yang betul-betul diperlukan dan mengambil kira tentang faktor geografi, faktor lokasi dan sebagainya supaya rakyat Malaysia akan dapat menikmati arus pembangunan ini dengan lebih baik lagi.
Bagaimana pula dengan pembinaan pelabuhan dan juga lapangan terbang, hub-hub ekonomi dan juga dagangan, melihat kepada bagaimana rantaian bekalan terkesan akibat pandemik lepas, bagaimanakah infra dagangan dan juga ekonomi ini dapat ditingkatkan dan juga ditambah baik untuk keselamatan rantaian bekalan di masa hadapan?
Okey, di sini saya suka melihat profil yang sedia ada. Kalau kita lihat perdagangan antarabangsa setakat 7 bulan yang pertama, pengangkutan ataupun perdagangan antarabangsa itu banyak dilakukan melalui jalan laut, iaitu sekitar 55% kalau kita lihat ekspor negara yang menggunakan jalan laut. Selebihnya 31 dijalankan menggunakan pengangkutan udara dan selebihnya sekitar 20% itu dijalankan menggunakan jalan raya lah. Di sini mungkin komposisi pengangkutan udara tersebut mungkin dapat ditingkatkan dan mungkin ini menunjukkan bahawa kita cuba memperbagaikan dari segi mod pengangkutan disebabkan negara kita ini merupakan sebuah negara trade dependent ya. Dan kita sedia maklum disebabkan shock ataupun kejutan ekonomi berlakunya sekatan terhadap pergerakan barangan. Jadi kalau kita dapat memperbagaikan mod pengangkutan yang lebih seimbang, saya kira itu dapat membantulah. Kerana sekarang ini saya lihat banyak kata tu berat kepada pengangkutan jalan laut iaitu lebih 50% dan pengangkutan udara sekitar 30%. So kalau katakanlah peratusan pengangkutan udara ni mungkin dapat dinaikkan, mungkin ini bermakna pengangkutan ataupun progres pembangunan yang memberi penekanan terhadap sektor aviation juga boleh dapat ditingkatkan. Dan ini selari dengan hasrat negara untuk mempergiatkan lagi sektor yang berkaitan dengan aerospace.
Dan doktor bercakap berkenaan dengan wilayah tadi ya. Bagaimana untuk rapatkan jurang antara wilayah negeri melalui infra yang lebih berkualiti dan juga sama kita dapat saksikan kesan COVID-19 memberikan lagi fokus yang lebih besar antara pelbagai negeri dan juga pelbagai wilayah tentang kualiti dan juga tentang infrastruktur yang ada di wilayah ini. Bagaimana doktor lihat untuk rapatkan jurang ekonomi antara wilayah melalui infra yang lebih berkualiti untuk jangka masa panjang, doktor?
Dalam kes ni, saya suka melihat projek yang berimpak besar lah. Contoh yang boleh saya lihat adalah projek berkaitan dengan ECRL, East Coast Rail Link, yang mana ia merupakan satu projek, saya kira dia punya selling point-nya adalah land bridges ataupun jambatan daratan lah yang menghubungkan Kuantan, Pelabuhan Kuantan dan juga Pelabuhan Kelang. Dan saya kira sekiranya projek sebegini dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dapat lebih cekap, saya kira dia mempunyai kesan limpahan dari segi pembangunan wilayah, kerana setiap perjalanannya tu akan akan cut across negeri-negeri, yang mana ini akan merancakkan ataupun lebih orang kata tu dapat merapatkan lagi jurang pembangunan di antara wilayah. Saya kira projek-projek sedemikian rupa yang berskala besar tetapi mempunyai impak yang menyeluruh perlu diberi perhatianlah, kerana saya kira kita perlu akui bahawa negara kita merupakan trade dependent, dan satu disebabkan faktor lokasi, faktor geografi juga memainkan peranan, dan kita perlu cakna dengan situasi. Jadi kita cuba mengambil kesempatan terhadap kelebihan-kelebihan yang kita ada supaya program pembangunan itu dapat diselarikan, dapat kita guna pakai yang akan memberi manfaat kepada semua.
Doktor, bercakap berkenaan dengan projek besar ya, kita tahu pembinaan, sektor pembinaan beri kesan yang berganda kepada ekonomi, dan ini adalah baik untuk ekonomi yang dalam tempoh pemulihan dan perlukan banyak kesan berganda daripada jumlah yang dibelanjakan. Namun kualiti apa yang dicari? Kerana dalam temubual kami bersama dengan pelbagai pakar, ada yang menyatakan bahawa projek mega harus diwujudkan lagi untuk bantu pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Namun ada juga ramai di luar sana yang kritik projek mega dan menyatakan bahawa mereka tidak, projek-projek ini tidak berikan kesan langsung kepada rakyat kumpulan pendapatan rendah contohnya. Pendapat doktor pula bagaimana?
Betul. Kita perlu orang kata tu mengimbangilah keperluan negara dan juga keupayaan dari segi kewangan dan juga impak. Yang penting sekali bagi saya impak kepada rakyat. Kalau kita terus-menerus memfokuskan pada projek mega tanpa memberikan kesan kepada rakyat secara menyeluruh, dikhawatiri akan menyebabkan suatu kerugian ataupun suatu pembaziran lah. Dalam kes ni saya kira mengambil kira sekali lagi satu faktor teknologi. Kedua, kita melihat banyak naratif sekarang ni dari segi orang kata tu fertility di dalam bidang pelaburan menyebut tentang ESG, Environmental, Social and Governance. Saya kira pembangunan kita ni sekarang ni perlu mengambil kira ESG ni, kerana kita lihat komuniti pelabur, terutamanya pelabur asing ya, mereka memberikan penumpuan yang besar terhadap aspek ESG ni. Jadi kalau kita nak menjadikan negara kita ni suatu tempat tarikan pelabur, dengan mengambil kira ESG juga boleh dikira sebagai satu strategi untuk menarik para pelabur. Dan saya kira dengan penerapan unsur-unsur ESG ni juga, saya kira dapat menjadikan suatu program pembangunan lebih lestari. Dan kalau dalam kes projek infrastruktur yang mengambil kira faktor environment dan sebagainya, sudah tentu akan memberi manfaat bagi rakyat dan jangka masa panjang. Contoh kalau kita lihat bahan-bahan binaan sektor pembinaan yang begitu orang kata tu mengambil kira seperti biodegradable dan sebagainya, saya kira itu dapat orang kata tu menjadikan pembangunan kita lebih lestari pada masa akan datang.
Dalam masa yang sama ya, doktor, saya ingin alihkan sedikit fokus kita kepada skop yang lebih besar lagi. Ekonomi terbesar dunia seperti China, Amerika akan juga membelanjakan bertrilion dolar untuk baiki kemudahan asas dan juga tingkatkan kemudahan dan juga infrastruktur menggunakan teknologi hijau. Bergerak ke hadapan, apa yang kita boleh pelajari daripada mereka, kerana mereka juga melihat kepada prospek pembinaan infrastruktur untuk sokong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apa yang kita boleh pelajari daripada mereka melihat kepada senario global ini?
Betul. Saya kira program pembangunan ataupun projek infrastruktur ni perlu disemak setiap, saya tak tahulah berapa dia punya jadual berkalanya. Kerana kalau saya melihat negara US ya, rating ataupun penerapan yang dibuat oleh pihak American Society of Civil Engineers, ya, mereka meletakkan, tak salah saya, dia punya rating tu sekitar D. Maksudnya suatu penerapan yang sangat rendah, sedangkan negara Amerika Syarikat merupakan sebuah negara yang maju. So saya mengambil kira faktor ini sebagai satu petanda bahawa kita perlu sentiasa menilai semula setiap projek kita ataupun projek infrastruktur yang sedia ada, perlu ada orang kata tu budaya maintenance supaya infrastruktur yang sedia ada kekal dapat beroperasi, berfungsi dengan lebih baik dan dapat orang kata tu membantu dalam meningkatkan produktiviti negara. Jadi maksudnya apa jua bentuk projek pembangunan yang kita nak lancarkan, kita perlu ada satu jadual berkala untuk kita nilai semula dan apakah pula nilai tambah ataupun upgrade ataupun program-program untuk menaik taraf terhadap projek-projek yang sedia ada supaya jangka hayat projek tersebut ataupun infrastruktur tersebut dapat dipanjangkan dan ia kekal dapat membantu dalam meningkatkan produktiviti negara.
Terima kasih Dr. Afzan Nizam Abdul Rashid, Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia, membincangkan berkenaan dengan fokus infrastruktur dan juga fokus kepada projek pembangunan dalam RMK ke-12.
Selepas tertangguh selama setahun, bagaimana rancangan Malaysia ke-12 akan menghidupkan semula ekonomi negara selepas lumpuh akibat pandemik? Bagaimana ia memastikan selepas terencat pertumbuhan selama 2 tahun, ekonomi dapat dibangunkan dengan lebih baik untuk 5 tahun akan datang? Bagaimana RMK 12 akan menjamin pembinaan Malaysia yang lebih baik? Saksikan liputan istimewa Rancangan Malaysia ke-12, Isnin 27 September bermula jam 10.30 pagi, hanya di Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia.